Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 32.
Behbudov tutuldu. Deyəsən, şahzade hədəfə vurmuşdu. Aleksandr Cavad xandan cazı alıb otaqdan çıxdı. Adilbəyovun gətirdiyi məktublarda ondan olub keçənləri unutmasını xahiş edirdilər. Gürcüstanın xətirinə Cavad xandan bərk yapış. Dağıstanlılarla danış, Tifrisi xilas eləyək. Bir gün sonra Aleksandr Balakana yola düşəcəkdi. Xanlıq sarayında sobanın qırağında isə qonağın söhbəti davam edirdi. Xan sanki heç nə eşitməyirmiş kimi yenidən soruşdu. Dedin, kimin adından gəlmisən? Gürcüstanın sərdarının adından. Mənə dedi ki, Cavad xan 7 il öncə Zubovla əhdnamə bağlayaraq Rusiyanın kölgəsi olmağa razılıq vermişdi. Bəs indi niyə sözündən dönür? Cavad xan bu sualı gözləyibmiş kimi dedi. Zubov dincliklə gəlmişdi. Ona görə də ona qəst hazırlayanları belə gülərüzlə qarşılamışdı. Behbudov düzdü, amma başqa nə edə bilərdi ki? Xan, deməli, bu rusların üsuludur. Xoş vədələr verə-verə səni şirinlikləndirəcək, sonra ayaq yer eləyən kimi qılıncı diriyəcək boğazına. Behbudov, sərdarın qılınca ehtiyacı yoxdur, indi top zəmanəsidir. Cavad xan səsini qaldırdı. Top görməmişi deyilik. Ancaq bu məzlum xalqın üstünə top tüfənglə gələnin daha mərdlikdən danışmağa haqqı yoxdur. Gəl açıq danışaq, Cavad xan. Gürcüstan nə gündəydi? Rusiya gəlməsəydi, neçə yerə parçalanacaqdı? Siz neçə xanlığa bölünmüşsünüz? Cavad xan, bizlər bu vəziyyətə salanlar da elə qonşu dövlətlərdir. Mən də bunu nəzər alıb Zubovla anlaşmışdım. Ancaq Gəncəni, İrəvanı kiçildib Tiflisə bağlamaq istəyəndə səhv elədi. Torpaq bölgüsü nəyə lazımdı, xan? Hamımız bir böyük dövlətin içində olanda Gəncənin sənə və yaxud da Tiflisə bağlanmasının fərqi qalmır. Yox, fərqi var, Behbudov. Ona qalsa Gəncəni ermənilər də özlərinki sayırlar. Cavad xan, bura bax, qonaq qardaş, özünə qrek deyirsən, rumlu deyirsən, sənin işindir. Amma sən də tərtəmiz türksən. Qurdalasan, borçalı türklərinə qohum çıxarsan. Siz Bizans imperatorluğunda yaşamış və xristiyan olmuş türklərsiniz. Yoxsa necə olur, başqa yunanların öz dili var, sizsə yalnız bizim dildə danışırsınız. Behbudov nə isə aydınlaşdırıbmış kimi heyrətlə Cavad xana baxırdı. Sən bu tarixi hardan bilirsən? Cavad xan ürəyində, Allah səndən razı olsun, Şeyx Yusif, deyə fikirləşsə də, qonağa başqa söz söylədi. Mən onu da bilirəm ki, sizin Bizans imperatorluğuna ilk və ən böyük zərbəni Afşar türkləri bu Gəncə çölündə vurublar. Bu ruh bugün də yaşayır. Bəs Zubovla əhdnamə, o ikinci Yekaterina ilə bağlanmışdı. Yekaterina öldü, əhdnamə də öldü. Sərdar Gəncəyə ordu çəkmək istəmir, yanından ötürüb cənuba gedəcək. Hansı cənuba? Cənub bizim deyil, bəyəm. Diqqətlə qulaq as, Behbudov. Yad ordusunun başında öz vətəninə, Gürcüstana hücum edən, öz dövlətini məhv edən generalınız Gəncə müsəlmanlarına rəhm eləməz. İndiyədək Rusiyanın öz ərazilərindəki müsəlmanlara da divan tutduğunu bilirsinizmi? Behbudov Cavad xanın kinkidurətini görür və sakit danışmaqla onun qəzəbini yatırmağa çalışırdı. Xan, gəl uzaqdan başlamayaq. Deyirsən, Tiflis ətrafını Teymuraza siz bağışlayıbsınız. Qəbul edirəm. İndi Teymurazın nəvə nəticəsi Rusiyaya qatılır. O torpaqlarda özləri ilə aparmaq istəyirlər. Rusiya nə eləməlidir? Cavad xan bu nağılları çox eşitmişdi. Sən aydan gəlməmsən. Tiflisin Misgərlər məhəlləsindən də olduğunu bilirəm. Borçalını biz vermişik, doğrudur. Bəs Qazağa, Şəmsəddinə nə sözün? Behbudov fikrə getdi. Cavad xanın bu məsələlərdə möhkəmliyini də məntiqli danışığını bilirdi. Onun susmağından istifadə edən Cavad xan fikrini tamamladı. Tiflisdən gələn məktubların və elçilərin arası kəsilmir. Gah Aleksandr Mirzəni, gah da Həştərxanlı uşağı, gah Fərari əsgərləri, gah da onların zülmündən qaçıb mənə sığınan adamları bəhanə edirlər. Məqsəd birdir, dava, Gəncəni işğal, sonra məni də İraklinin nəsli kimi ya Sibirə, ya da Peterburqa göndərmək. Mən şərəflə vuruşa-vuruşa ölməyi bundan üstün tuturam. Behbudov dilləndi. Böyük dövlətlərin böyük də iddiaları var, xan. Ancaq Gürcüstandakı narazılığı görəndən sonra Gəncəyə yazsələr də sənə toxunmazlar. Özümdən qorxmuram. Mən balaca bir tapşırıqla gəlmişəm. Sən razı salmalıyam ki, Qazax və Şəmsəddindən əl çəkəsiz. Cavad xan bozardı. Səndən soruşdum ki, ordunuz niyə Şəmsəddindədir? Orada inc-cins yoxdur, xan. Bütün cəmaat Gəncənin qanadının altındadır. imkan ver, xalq yurd yuvasına qayıtsın. Onları mən gətirməmişəm, sizin əlinizdən qaçıblar. Belə getsə, Gürcüstan türkləri də bütövlüklə Gəncəyə köçəcəklər. Bu yerdə qapı açıldı və gedib kərvansarayda Adil bəy otaparaq məktubları oxumuş Aleksandr Mirzə yenidən otağa qayıtdı. Gələn kimi də söhbətə qarışdı. Üzünü qonağa tutub dedi. Sənin dünyadan xəbərin yoxdur, Behbudov. Get Tiflisə çatdır. Cavad xan tək deyil. İrandan Fətəli Şah 160 minlik ordu toplayıb tezliklə Gəncəyə gələcək. Qarabağ xanı silah sursat göndərib lazım olsa köməyə də gələcək. Şəki Şirvan xanları da Rusiyanın Qafqazda qalmağını istəmirlər. Avarlar və Dağıstanlılar qisas alacaqları günü gözləyirlər. Kaxetiya da İmiretiya da mənim əlimdədir. Bütün knyazlarla şəxsən özüm danışacağam. Əslində Tiflis mühasirədədir. Başınıza çarə qılın. Behbudov çətin vəziyyətdə idi, amma geri çəkilmək də istəmirdi. Siz bir tərəfini bilirsiniz, bir tərəfini yox. Bilmirsiniz Tiflisə nə qədər müraciət edən var. Elə Gəncənin özündən ermənilər hər gün yazırlar ki, yolunuzu gözləyirik. Gəlin, sizə güllə atan olmayacaq. Bir də ki, açığım deyirəm, mənə qalsa Cavad xan Zubov gələndə daha doğru hərəkət eləmişdi. Onsuz da ruslar çox qalmayacaqlar burada. Bu dəfə də çəkilib gedəcəklər, inanın. Cavad xan bunun növbəti tələ olduğunu hiss edirdi. Ona görə də Behbudovdan soruşdu. Nədən bilirsən? Avropada qarışıqlıqdır. Buna bel bağlamaq olmaz. Cavad xan onun narazı getməsini istəmirdi. Nə qədər sərt danışsa da bu söhbət zamanı özünün haqlı olduğunu başa salmaq istəyirdi. Buna görə də bir daha həmin söhbətə qayıtdı. Biz təxminən yaşıd olarıq, Yusif bəy. Elədir. Eləsə, bizim yaşımızdan 15 il əvvəllərdə Tiflisin vəziyyətini eşitmiş olarsan. Eşitmişəm. Yəqin onu da eşitmiş olarsan ki, Nadir Şaha qədər Borçalı həmişə Gəncə bəylər bəyinə tabi olub. Onu da bilirəm, ancaq indi tarixi ortaya çəkmək vaxtı deyil. Bu uzaq tarix deyil, ancaq istəyirsən ən yaxın hadisələrdən danışaq. O vaxtları yəqin ki, sən şəxsən özün də xatırlayarsan. Buyurun, onu bilirsənmi ki, Qubalı Fətəli xan Şəmkirdə İrakli ilə görüşəndə hansı əhdnamə bağlanmışdı? Yox, bilmirəm. O əhdnamənin bir şərti də bu idi ki, İrakli Şəmsəddinə olan iddialarına bir dəfəlik son qoyur. Qazax mübahisəli qalmışdı. Hə, bu söhbəti eşitmişəm. Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol. Səndən bir təmənnam var. Bu eşitdiklərini Nazir Kavalinskiyə və Sərdar Sisyanova çatdır. Baş üstə, bu dediklərinizi çatdıraram, ancaq bunun nə isə dəyişəcəyinə inanmıram. Sən vicdan borcunu yerinə yetirirsən. Bu sarıdan arxayın ola bilərsiniz. Yəqin mən tezliklə yenə gələcəyəm. Nəticəsini sizə deyərəm. Sisyanovun hədiyyəsi. Yusif Behbudov sözünə əməl elədi. Tiflisə qayıdandan sonra Kavalinski ilə görüşüb Gəncədəki söhbətləri olduğu kimi çatdırdı. Mən Allaha inanan adamam. Yalan danışa bilmərəm. İraklidə onun oğlu da Gəncəyə qarşı ədalətsizlik eləyirlər. Gücləri çatsa Gəncəni bütövlüklə qatardılar Gürcüstana. Bacarmadılar. Borçalı, Tiflis, Şəmsəddin hamısı zorla Gəncədən qoparılmış yerlərdir. Bu məsələdə Cavad xanı başa düşmək lazımdır. Onun xahişini yerinə yetirmək, etibarlı adam olduğun və gələcəkdə sizin tapşırıqlarınızı daha rahat yerinə yetirmək üçün bu sözləri deməli idi. Kavalinskinin yazışmalarından hiss olunurdu ki, bu söhbətlər təsirsiz qalmayıb və hətta məsələnin Peterburqda razılaşdırılmasına da çalışır. Lakin tələskən də Kobud Sisyanovun Gürcüstanın mövqeyini qoyub, Gəncənin haqlı tələblərini qəbul edəcəyi mümkün olan iş deyildi. İlk elçiliyindən 2 ay sonra Behbudov yenidən Gəncəyə gəldi. Kavalinski ilə olan söhbəti olduğu kimi çatdırdı xana. Mən vicdan borcumu yerinə getirdim, xan. Deyirsən, təsir olacaq. Kavalinski ədalətli adamdır. Bu məsələni Peterburqa ola bilsin, lap imperatorun özünə çatdırılmasına çalışacaq. Yeni sərdarımız necə adamdır? Əsli gürcü olsa da, Rusdan heç bir fərqi yoxdur. Əvvəlkindən daha sərt və tələbkar adamdır. Ancaq bir xeyir gətirəcək yazıyan deyə bilmərəm. Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatdadar. Özünə çox güvənmə, Cavad xan. Cavad xan əsəbləşdi. Behbudov onun nəzərlərinin qapıda dayanan nökərlərə çevrildiyini görəndə ehtiyatlandı və ayağa qalxdı. Mən yedim. Sərdarın sizə çatası hədiyyəsi var. Onu verməliyəm. Bir də məktub yazıb. Cavad xan məktubu alıb bəkdən oxudu. Bu Sisyanovun birinci məktubu idi. Üzdə rəsmiyyətin tələbləri çərçivəsində zahiri ehtiramla yazılsa da, işdəki yekəxanalığı və təkəbbürü sezməmək mümkün deyildi. Sisyanov Cavad xanın Rusiya ilə dinç müttəfiqliyini, dostcasına qonşuluq əlaqələrinin sanki əbədi pozulmaz qalacağı və Cavad xanın xeyrinə olacağı haqda saxta və mənasız sözlərlə onun başının altına yastıq qoyurdu. Sisyanov yazırdı ki, sizi və xalqınızı Rus imperatoru öz himayəsinə götürür. Bu etimadan qarşılıqlı olacağına, təbəliyinizin Gürcüstanla bağlı bütün işlərin həllinə təsir göstərəcəyinə şahid olacaqsınız. Gürcüstanda, eləcə də sərhəd qonşuları ilə bağlı bütün məsələlər sizin rəyinizlə, yalnız sizin icazənizlə həllini tapacaq. Çünki Əlahəzrət İmperator məndən bunu tələb eləyir. Şərəfli etimadınızın ən gözəl əlaməti o olardı ki, siz xahişimizi nəzərə alıb, yüksək mənsəbli böyük oğlunuz uğurlu ağanı amanat kimi Tiflisə göndərəydiniz. Cavad xana elə gəldi ki, amanat olaraq böyük oğlunun istənilməsi onun Qazaxda və Şəmsəddindəki fəal hərbi əməliyyatlarına və ruslarla döyüşlərinə görədir. Yazı oğlum, deyə düşündü. Dünən İbrahim Xəlil xanın yanında idi, bugün Tiflisə göndərməliyəm. Yox, mən onu öz girovuma çevirə bilmərəm. Əmanət filan verməyəcəyəm. Məktubda daha sonra uğurlu ağanın Tiflisə göndəriləcəyi halda Gürcüstanla Gəncə arasında ayrı seçkiliyi olmayacağı barədə çox mənalı bir bəyanat da verirdi. Ancaq Cavad xana ən çox toxunan məktubun sonuydu. Sizin ucalığınıza bəslədiyim dostluq münasibətinin kiçik rəmzi kimi hər biri 10 arşınlıq məxmər və atlas parçaları hədiyyə göndərir və həmişə xidmətinizdə hazır olduğumu bildirirəm. 25 fevral 1803. Bu sözlər xəncər kimi saplandı Cavad xanın sinəsinə, rəngi ağardı. Nökərə əmr elədi, aç o bağlamanı. Cavad xan yerindən qalxdı, otaqda o baş bu başa var yer edib Behbudovun qabağında dayandı. Sənin sərdarın kişiyə yaraşmayan iş görüb, bu hədiyələrlə mənə həqarət elədi, eybi yox, mən o məxmərlə atlasın əvəzini 3 arşın ağla çıxaram, onsuz da onu əcəl fırlayır. Nökərə əmr elədi, katibi çağır, birazdan Cavad xan otaqda gəzə-gəzə Sisyanova cavab yazdırırdı. Yaz ki, general, biz qonşumuz Rusiyaya həmişə ehtiramla yanaşmışıq. Mən general Zubovla anlaşdım, özün də bunun şahidi oldun. Sənə də hörmətlə məktub yazıb, yeni vəzifəyə təyin olunmağından duyduğum sevinci və məmnunluğu çatdırım. Ancaq bu xoş münasibətin əvəzində sən mənə və bütün Azərbaycan xanlarına təhqiramiz məktublar yazaraq bizi hövsələdən çıxarmağa çalışırsan. Yatmısan taya kölgəsində, elə bilirsən öz kölgəndi. Səndə gürcülükdən əlamət qalmasa da, gürcü adı daşıyırsan. Elə eləmə ki, sənə görə qonşular arasında nifaq düşsün. Qalan işləri inşallah Allah özü yoluna qoyar. Behbudov yola salıb, Aleksandrla məscidə günorta namazına yollandılar. Yolda şahzadə Rusiyanın Gürcüstandakı əməllərindən danışırdı. Çarlığın ləğvindən xalq narazı qalmışdı. Bir gürcü tapıb göndəriblər ki, xalqı allatsınlar, xalq fikirləşsin ki, nə fərqi var, başımızdakı yenə gürcüdür. Ertəsi gün Balakəndən gələn ləzgi axsaqqallarını da bir yerdə qəbul edirlər. Axsaqqallar Cavad xandan möhkəm dayanmağı xahiş edirdilər. Yüz atlı ilə gəlmişdilər və Gürcü şahzadəsini Balakənə dəvət edirdilər. Söhbət yekunlaşırdı ki, Tiflisdən 3 Gürcü qonağı gəldi. Onlar rusların əlindən bezib Aleksandrın yanına qaçan knyazların Gəncədə olub-olmamaları ilə maraqlanırdılar. Gün ortaya yaxın Aleksandr Gəncə xanı ilə vidalaşdı, Balakən ağsaqqallarına qoşulub getdi. Ayrılarkən gülə-gülə, vəziyyəti gərgin görüb aradan çıxdı, demə. Tezliklə qayıdacağam, dedi. Həmin axşam Cavad xan Sərdarın ona göndərdiyi məktubu və öz cavabını da təkrar etməklə Azərbaycanı hədələyən bu fəlakətdən xilas olmaq üçün birgə mübarizə aparmaq zəruriyyətini xüsusi vurğulayaraq Arazın quzeyindəki bütün xanlara, Şəkiyə, Şirvana, Talışa, Qarabağa, Bakıya, Qubuya, bəzi Gürcüstan əyalətlərinə məktublar yazdı. Emiretiya hakimi Salamona məktubunu Şəmsəddin Sultanının yaxın adamı olsa da Cavad xanın etibarını qazanmış Vəli bəy çatdıracaqdı. Digər məktubları eşi ağası göndərəcəkdi. Bir müddət sonra Sisyanovun yanından yeni elçilər gəldilər. Onlar Georginin qohumu, knyazların ilk seçkisində nazir seçilmiş Qarsavan Şavşavadzenin köməkçisi olaraq uzun müddət Aran və Dağ Borçalıda, Qarayazı kəndlərində işləmiş və türk dilində rahat danışan Murtuz Xexevilidze və erməni Ənşirəvan Məlikov idi. Ənşirəvan ata-anası ilə bir yerdə uzun müddət Gəncəbasarda yaşamışdı. Bunların bir-biriyinlə nə əlaqəsi var? Cavad xanın beynindən keçən ilk sual bu oldu. Ancaq indi bu sualın yeri deyildi. Ev sahibi kimi öncə qonaqları dinləməli idi. Buyurun, hörmətli qonaqlar, əvvəla Gəncəyə xoş gəlmisiniz. İkincisi, haradan gəlib hara gedirsiniz? Mənə qulluğunuz? Xerxevilidze əlindəki məktubu ona uzatdı. Mən Əlahəzrət İmperatorun Qafqazdakı nümayəndəsi, Rus qoşunlarının komandiri General Pavel Sisyanovun məktubunu gətirmişəm. Bu onun sizə ikinci məktubudur. Son da ola bilər. Çünki indiyədək Sisyanovun çox sifarişi gəlib sizə, amma heç birinə müvafiq cavab almayıb. Cavad xan bütün loğalığına baxmayaraq Sisyanovun Gəncə əməliyyatından ehtiyat elədiyini başa düşdü. Birdən uduzlu Allahın yardımı ilə uduzacaq da. Onda Peterburqun qarşısında nə cavab verəcək? Ona görə də bütün təsir vasitələrini işə salıb. Elçilərin biri gedib, biri gəlir.
Ayrım sonu.